Capitro sep. Finente ciuin siain diroin en la oreloi de la popolo, li eniris en Capernaumon. Cae sclavo de unu cent estro, ciu estis cara por li, estis malsana cae prescau mortanta. Cae audinte pri Jesu, ciu sendes ali pli agiuloin de la iudoi, por peti che li venu por savi lian sclavon. Cae veninte al Jesu, ili insiste petegis, dirante, li estas inda, che vi faru al li tion compleson. Char li amas nia nation, cae li mem construigis por ni la sinagogon. Cae Jesu ec iris cun ili, cae ciam li estis nemae proxime de la domo, la cent estro sendes ali amicoin por diri ali, Signoro, ne genu vin, char mine estas inda che vi venu sub mian tegmenton, pro tiu mi ne opinies min inda veni al vi. Sed vorton parolu, cae mia knabo sanigios, char mi ancao estas homo mitita sub autoritato, havantas sub mi soldatoin, cae mi diras al citiu, iru, cae li iras, cae al alia, venu, cae li venas, cae al mia sclavo, faru cition, cae li gin faras. Cae ciam Jesuo tion audis, li miris pri li, cae sin turninte, diras alla homa maso, lin sequanta. Mi diras al vi, ec in Israel, mi ne trovis tiom da fido. Cae la senditoi, reveninde alla domo, trovis la sclavon sana.